Живото вълшебство. Първа глава, в която един гугушчук още не се е излюбил, мъдрият столетен дъб още не може да говори и приказката още не се е родила. Приятели, читатели, тихо, да не подплашите един от героите на новата ни приказка. Ето, сгушил се е Фиво. Внимателно се взира в нас с черните си като маниста очички. Край тънката му шийка черно герданче, колко подхожа то на сивата му дрешка. Не е той, а тя, смее се Иво и пуска птицата да отлети. Това е моята гугутка. Вижте, гнездото им е усреща на балкона. Гугушчукът ти носи сламчици, а тя пъргаво ги подрежда. Краят на февруари е скоро гугутката ще снесе две бели яйца. След две седмици ще се излюпят гугушчучетата голи и слепи. На петия ден проглеждат. Родителите им ги хранят с бяла кашица от гушката си. След 10 дни ще почнат да кълват различни семенца, пораснат ли им перцата, към 20-я ден учат се да летят. Още 3 седмици родителите се грижат за тях. Браво! Откъде научи толкова много? Еберхард Унджиан от Русенския природонаучен музей е впечатлен от знанията на Иво. Гнездото им е на нашия балкон, наблюдава ги миналата година. Ще стане биолог от теб, щом си толкова наблюдателен. А забеляза ли, че към края на третата седмица гугутката вече мъти следващите яйца? Да, до есента отглеждат от 3 до 5 поколения. За пръв път през 1894 година учителят Васил Ковачев пише за гугутката като за наша съгражданка. Тя е дошла от Азия. Срещала се е само в южната част на Балканския полуостров до река Дунав. От 1897 година тя е защитена птица у нас. Сега, сред оскъдния пернат свят на градовете, гугутката заема първо място. Учените наричат разселването и по света биологическа експлозия. Защо биологическа експлозия ли? Ами защото много бързо се е разпространила чак до Шотландия и Южна Скандинавия. Толкова далече на север живее сега. Тя ще стане чудесен юнак за нашата приказка, смея се Ани. Нашият гост ще ни помогне да намерим още герои, нали? Разбира се, мисля, че живото вълшебство на родния край е най-прекрасната приказка. Да вървим, ще се срещнем с най-старото дърво в Русе. Минаваме край верните си приятели, чинара пред библиотеката и конските кестени пред училище. Неусетно стигаме до катедралата Света Троица. Пернатият оркестър, накасал върху клоните, усилено репетира, конкурира съседите от операта. Църковната сграда се е сгушила до могъщата снага на едно дърво, изникнало сякаш от сърцето на Русе. По данни на старинните книги, и този летен дъб е на повече от 350 години. Ръката на биолога нежно докосва напуканата кора на дървото. Пази се като национален паметник на природата. Колко е голямо това дърво, възхищава се Павел. Ние четиримата заедно не можем да обхванем дънера му. Като мъдър богатир гледа ласкаво с надежда. Чудесен дарител за нашата приказка. Всички харесахме предложението на Яна. Да изберем юнаците, връбчетата или техния разред пойни птици, предлага Иво. Маги, искаме този път да играем с повече герои. Добре, Павле, но изпълнихте ли задачата за днес? Кои книги прочетохте? Какво научихте в отдел Краезнание на библиотеката? Да, ходихме там, запознахме се с обитателите на Народния парк Русенски лом. Аз искам от тях да избера герои. В книгата «Чудеса и тайни» от Васил Георгиев прочетох много интересни неща за червената горска мравка. Макар и рядко, тя се среща и в широколисните гори в нашия край. А ние разгледахме червената книга на България. Аз нарисувах гущерите балкански гекон и змия гущер. Има ги в Русенския регион. Ани показва рисунките си. Аз харесах това цвете от семейство грабово листни. Името му е много трудно – сенниковина риндера. Яна също се е опитала да го нарисува. Цветовете му са алени. Среща се все още се среща между Бяла и Русе. Предстои отпечатването на червена книга за нашия район. Изработва се с помощта на ученически изследователки и изследователски групи. Еберхард Унджан, нали е ентомолог, винаги ни разказва нещо интересно за света на насекомите. Днес е избрал калинките. Казва, че ларвите им се хранят с лисни въшки, нали са хищни насекоми. Една ларва може да изеде до 3000 лисни въшки. Калинките са много полезни за растениевъдството и горското стопанство. Вие знаете, че растенията прочистват въздуха. От пролетта до есента едно дърво дава тонове кислород. Дъбът 6,7 тона, брезата 5,9, тополата 5,7, борът 4,8 тона кислород. От 10 декара гори за една година се получават 7 милиона 130 хиляди 7... то голяма цифра, не мога да я прочета. 7 милиона 130 хиляди тона кислород. Поглъщат 10 милиона 185 хиляди тона въглероден двуокис. Пречистват въздуха не само от праха, но и усвояват серните, хлорни, флуорни и азотни вещества, които са много вредни за здравето. Горите прочистват водата много по-добре от най-съвършените пречиствателни инсталации. Чрез корените си дърветата неутрализират тежките метали. Тополите се справят най-добре с желязото, оловото, мангана и титана. Горите излъчват ароматни вещества, фитонциди се наричат тези ароматни вещества. Те убиват микробите. Най-много фитонциди излъчват хвойновите храсти. След тях са липовите дървета, боровете, брезите. В нашия край само 13% от площта на района е залесена, а това е крайно недостатъчно. Сами виждате и чувате колко е замърсен въздухът. А не може ли да направим около Русе горски екологичен пояс? Нали така наричат горите от специално подбрани дървесни видове, които най-добре прочистват въздуха, пита Павел. Да посадим наша гора и да се грижим за нея? Чудесно! Да, не, ако всяко русенско дете отгледа по едно дръвче, гората ще опаша града ни. Цяла зелена армия, учудва се Иво. Та това е истинска фабрика за кислород и здраве, възхищава се Яна. Идеята е чудесна, казва нашият гост Еберхард Унджан, но ще успеете ли да убедите всички деца? Ако измислим добри екологични приказки, може и да успеем, замисля се Иво. Маги, нека да опитаме, молят ме Ана и Яна. Как да опазим живото вълшебство на родния край? Павле, ти си прав. Всеки трябва да се замисли на този въпрос, за да съхраним екологичното равновесие, казва на сбогуване Еберхард Унджан. Много ви благодарим. Като измислим приказката, първо на вас ще я покажем. А вие ще чуете приказката в следващия звукозапис.